Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 291-й випуск в Містожера. Словотоку про здорове споживання в містів. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо говорити про State of Play, трішки про ігри, книжки, серіали, кіно і таке інше. Перш ніж почну розповідати про найсвіжіші спостереження за найсвіжішою трансляцією від Sony PlayStation, хочу поділитися своєю атмосферою. Сьогодні я записуюся у новому для мене місці. Це не мій Nissan X-Trail, це місце, яке колись було нашою малою майстернею. Колись було, бо звідси майстерня виїхала. Так почалося переміщення мого підрозділу, оскільки фронт, на жаль, рухається, і ми рухаємося за фронтом. Доволі неприємно зранку прокидатися, заходити в чат сповіщень про вильоти і прильоти і читати буденне приліти в ПІВІ по такій-то нашій позиції, результат 1-200. І одразу після цього прилітають нові сповіщення про те, що такі-то вилетіли, там-то знову триває обстріл. І просто рядок 1-200. А для цілої купи людей це ціла трагедія в житті. Померла людина, загинула на війні, віддала життя за те, аби хтось міг продовжувати зранку ходити на каву чи слухати подкаст, не перериваючись на обстріли. Отак от ділюся з вами атмосферою, саджу вам відразу настрій, беру вас на гачок. Можливо, хтось подумає, та ну його нахуй цього Олексу, заїбав він зі своєю війною, скільки можна, вже би щось трошки про контент розказував. Добре, розповім про контент. А, ще про погоду. Стало вітряно, зимно, я сьогодні дістав із посилки від дружини термобілизну. І це абсурд. Але я одягся у термобілизну, яку носив минулого холодного сезону, і у мене стався приступ ностальгії. Мені було приємно повернутися у затишне минуле. Але яке, сука, затишне минуле, коли ти на службі? Це не життя, і тут нема до чого повертатися, нема що згадувати, не може бути нічого хорошого. Але ми з вами зібралися, аби поговорити про популярну культуру та про розвиток нашого з вами методу споживання в місті. І з популярної культури найцікавіше, що сталося за останні дні, це State of Play від Sony PlayStation. Якщо ви не в курсі, це така уже доволі регулярна-нерегулярна трансляція, на якій компанія Sony представляє свої анонси. Такі трансляції є практично у всіх великих гравців ринку. Раніше так було лише у платформотримачів, це Xbox, PlayStation, Nintendo. А пізніше це почали робити і видавці, причому не обов'язково AAA, а й навіть інді-видавці, якось Devolver Digital. Вони роблять свою таку серію презентацій, роблять нарізку трейлерів з своїми прийдешніми іграми і виходить доволі непогано. Так от, State of Play. Можна вважати, що це конкурент Nintendo Direct. Ну, здавалося б, це в одному форматі. Хоча, насправді, у Nintendo Direct була якась велика, поважна дата. Половина трансляції була приурочена до 40-річчя Super Mario. State of Play – це просто вереснева презентація, на якій показали, у що ми будемо грати до кінця року і наступного року, а дещо і невідомо, коли вийде. State of Play доволі буденна. Найбільша перевага, яку має State of Play над Nintendo Direct, там не було кринжових японців. Ну, зовсім трішечки запрошених японців, які просто нагадали, що так, Sony PlayStation – це японська компанія, тому тут доречно було би виступити кільком японцям. Але їхній рівень кринжі був, ну, значно менший, аніж у Nintendo оті її боси. Нащо в кадр лізуть люди, які говорити перед камерою не вміють? Мені не зрозуміло. Вони лише псують загальне враження. В State of Play люди перед камерою говорити вміли, навіть незважаючи на те, що більшість з них працювали з телесуфлером. Але наприкінці презентації був один чоловік, який просто перекрив собою усі недоліки кринжовості навіть з Nintendo Direct. Він настільки впевнено, відкрито, емоційно говорив про те, що йому доручили розповісти, що я одразу повірив цьому чоловікові. Він чудово продає, бо він актор, він фахово працює перед камерою. І професіонали мають робити свою роботу, а не якісь боси, які знаються на економіці, знаються на бізнесі, і лізуть перед камерою старі пердуни, які... Добре. Я про State of Play, а не про Nintendo Direct. Nintendo Direct була суперкласна, хоч там і були ті дивні японці. State of Play показала кільканадцять чи 20 ігор, значно менше, ніж на Nintendo Direct. І серед них я обрав 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, у які хотів би пограти. Але мій народ вважає, що я зможу пограти в них тільки через 21 рік, коли мене звільнять за віком. Раніше мені не світить, бо в цих умовах грати на PlayStation, ну, геть незручно. Ми спробували і вирішили, що краще обійтися з Nintendo. Хоча, насправді, у 27-му році я вже зможу грати на PlayStation Portable в ігри від PlayStation, то, можливо, і не доведеться чекати аж 21 рік. Так от, на цій презентації були просто трейлери і буквально зовсім трішечки коментарів від якихось представників студії чи видавця. Почали презентацію із показу Saros. Це гра від творців Returnal, і, як сказав наш штатний експерт із складності, Saros — це майже один в один та сама Returnal. Я не знаю, чи це гра у тому ж Всесвіті, чи це якийсь сиквел з іншою назвою. І мені, в принципі, байдуже. Saros, на мій погляд, виглядає доступніше за Returnal. Returnal робила ставку на відчуття втрати. Як мені здалося, у всіх рекламних матеріалах по Returnal, які я бачив, наголошувалося на те, що от ти граєш, вмираєш, все втрачаєш. Жах жахічний. І, відповідно, тому я той Returnal навіть не пробував запускати. Бо, ну, навіщо? Я хочу, аби мені продукти розваги гарантували розваги, а не залякували мене тим, що я втрачу прогрес. Це не мій досвід. Saros виглядає, по-перше, і ігролад якийсь такий повільніший. Ну, принаймні, на відео виглядало, що я би у таке грати міг. Хоча це дуже-дуже активний геймплей. Треба швидко реагувати на події, що відбуваються. Але джерел загрози небагато одночасно. Воно одне-два. І на це реагувати можна. Хоча оце одне-два джерела створюють тобі bullet hell, від якого тобі треба встигати ухилятися, блокувати і робити контратаки. А ще тут є механіка, якщо тебе вбили, ти тут же можеш отримати другий шанс, повернутися, і ти вже будеш сильніший. Як на мене, це ще одне нагадування таким гравцям, як я, що можна подивитися на цю схему під іншим кутом і спробувати пограти у таку гру. А вже ж не у Returnal, але у переосмислення Returnal у форматі Saros. Мені подобається сеттинг, подобається графіка, подобається цей бадьорий, яскравий геймплей. Я би в таке хотів пограти. Буду обережно стежити за подальшими анонсами цієї гри. Якщо мені скажуть, що там можна буде грати 3 години і проїбати ці 3 години, то це буде дуже хороша новина, яка заощадить мені кілька тисяч гривень на цю гру. А потім була гра від творців Disco Elysium, Zero Parades for Dead Spies. Я про сюжет сказати не можу нічого, але так само, як і у Disco Elysium, Zero Parades, це просто насолода для очей. Неймовірний візуал. Дуже крута, ізометрична, мальована, чи то акварельна, чи то фломастерна графіка. Надзвичайно привабливо. Хочеться туди поринути, але Disco Elysium я, наприклад, не пробував, бо коли я подивився кілька записів трансляції, я не зрозумів, що на екрані. Я не зміг читати цю англійську мову. Російською грати – це не мій шлях. Тож, не знаю. Zero Parades, я побачив кілька реплік, я послухав сам трейлер, коментарі за кадром, наче мені зрозуміло, про що йдеться. Можливо, я піду в це гратися. Я вам розповідаю не про всі ігри, а лише про ті, які цікаві мені. Всі інші я ігнорую. Ну, для чого витрачати на це час? Показали Microsoft Flight Simulator 2024. Гра дуже цікава. Здається, що у цій версії нарешті з'являється якийсь сенс для грання у цю гру, а не просто сама симуляція заради симуляції. З'являються якісь місії, тільки цивільні. Бойових місій у цій грі досі немає, і, напевно, це добре. Ми бачимо пасажироперевезення, бачимо літаки, які доставляють вантажі, бачимо літаки, що гасять пожежі, які поливають гербіцидом поля, тощо. Виглядає, що це якась Forza Horizon, але про літаки. І тут же буде підтримка PSVR 2. Вау! Дуже круто! Це тільки для домашнього грання. І в ідеалі з якимось хорошим, дорогим пультом, який коштує дорожче, ніж PlayStation та PSVR 2 разом узяті. Ще й разом з телевізором і половиною квартири. Десь так я розумію вартість нормального пульта для гри в Flight Simulator 2024. Потім був цікавий сюжетний трейлер Battlefield 6. Коли ти військовий у компанії іншого військового з бойовим досвідом дивишся на трейлер гри про війну, без сміху на цю наївну придуркуватість дивитися неможливо. Американці чи хто, західні люди досі помилково сприймають війну. Немов це щось таке, де збіговисько дебілів на відкритій площі кудись разом прямують і успішно завойовують якихось ворогів. Так можливо воювати, якщо на тому боці немає ворогів. Ти можеш влаштовувати оці демонстрації сили по пустелі. Так? От ти їдеш по пустелі, на тому боці пустелі немає ні армії, та навіть цивілів нема, бо навіть цивіли якось би змогли протистояти такій навалі. Дронів у кадрі я не побачив, тобто нам показують війну недалекого майбутнього чи війну сучасності, в якій не використовуються дрони. Я не знаю. Але все одно, це буде веселий атракціон, в якому можна буде побігати у вибухах, подивитися на якісь руйнації, поїздити на різних видах техніки, постріляти з різних видів озброєння. Це мілітарі порно, яким воно має бути. Порно ж ніколи насправді не про реальність, це про перебільшення. І такі ігри і не мали би відтворювати реальність війни. Вони мають давати тільки веселощі. І я би не хотів, аби гра через звучання, через жах війни тригерила якийсь ПТСР у мене чи у когось взагалі з військових. Навіть якщо ти військовий з бойовим досвідом, то в подібних іграх ти мав би відпочивати і отримувати гарантію відпочинку за свої гроші. Це від Battlefield 6 я очікую. Мені дуже-дуже надзвичайно прикро, що я не можу зараз гратися в Battlefield 6 у мультиплеєрі з Олександром Черновим, головним фанатом Battlefield в Всесвіті. Ті години, які я провів разом з ним в Battlefield 1, Battlefield V, коли ми з ним обороняли підступи до Коломиї в мультиплеєрі на зимовій мапі, ну це було фантастично. Коли ти граєш у цю гру з тим, хто розуміє, що тут відбувається, вау, це кайф, це комфорт. І я заздрю вам, якщо у вас є експерти з якихось ігор, і вони не шкодують часу на вас, і вас проводять по цих іграх та забезпечують вам кльові вечори разом. Ще був ремастер Deus Ex, і по перших кадрах я зачарувався і подумав, що вау, клас, я би хотів пограти в цю класику. Колись давно я грав у це, але мені було тоді заважко, я взагалі тоді ще не дуже вмів грати у відеоігри. Зараз можна було би дати другий шанс, але я додивився трейлер до кінця і зрозумів, що ні, дякую, вибачте, це труп, не треба було його реанімувати. Нам потрібні нові ігри в лаштунках чи жанрі кіберпанк. А це треба було вже забути. Ще бачив класну іграшку Last Epoch. Остання епоха. Це гра Діаблоїд. Класичний Діаблоїд, який порівнюють з Діабло, Pass of Exile, Torchlight тощо. Виглядає ефектно, доволі таки схоже на гру сервіс. Я би в таке залетів, але ну, точно не на PlayStation. Мені подібні ігри потрібні на портативі. А ще була цікава гра за мотивами аніме The Seven Deadly Sins Origin. Так звучить, наче приквел до подій аніме-серіалу. Колись дивився це аніме «Сім смертних гріхів», мені дуже подобалося. Це бойове аніме у псевдо-європейському середньовіччі з елементами фентезі, з різними персонажами, наділеними суперздібностями, з класним артом, з класними ефектами. Ну, загалом це було дуже круте аніме, зроблене людьми для людей, а не як оте Джоджо, наприклад. І я колись навіть грав у адаптацію цього аніме на смартфони у вигляді якогось клікера, бо грою то назвати неможливо. Seven Deadly Sins Origin виглядає як нормальна action RPG. Не видатна, але нормальна, з графікою з аніме. І анімації виглядають нормально, а не як зазвичай в іграх за мотивами аніме. Тож я би туди подивився, я би це пограв. А ще я би пограв у Crimson Desert, гра від творців MMO Black Desert. Crimson Desert – це сюжетна, самітна action RPG у відкритому світі. Там є все. Орки, гобліни, люди, ельфи, дракони, спецефекти, дуже круті бої. І графіка така дещо приземлена, не мультиплікаційно-анімешна, а от доволі натуралістична. Я би порівнював це в мене виглядає щось середнє між Dragon Age Veilguard, яка така вся фіолетова, яскрава, кислотна, і Skyrim, такий коричнево-сірий, осінній, зимовий. От щось посередині в них вийшло, середньо-яскраве, середньо-похмуре, загалом дуже цікаво на це дивитися. Crimson Desert однозначно гра, в яку я буду грати. Оце от як мене звільнять за віком, я зможу... А, ну ще руки треба зберегти, аби їх не розбило артритом. Ну я цей жарт уже жартував. Гедлайнером презентації State of Play у вересні 2025 року була демонстрація Marvel's Wolverine від Insomniac Games. Це люди, які подарували нам шедевральний Spider-Man 1 і 2. Marvel's Wolverine – це гра про Росомаху. І нарешті Росомаха в нас не асоціюватиметься із стареньким Гью Джекманом. Тут новий актор грає цього персонажа, І саме цей актор, як я сказав на початку цього подкасту, продав мені гру, коли його посадили перед камерою, і він почав розповідати, що це за гра. Його глибина голосу, його емоційність, його впевнений погляд, все це мені показує, що ця людина залучена в процес, і людині подобається проєкт, у якому він працює. Я хочу розділити цю пристрасть, я хочу піти в цю гру. А по самій грі видно, що вона буде надзвичайно кривава. От гіпер-мега-насилля. Розчленування, вивалені кишки, розбризкана на всебіч кров. І головний герой за кадром каже: «Я не любитель насильства, але я лютую і не можу зупинити свою лють». Так, це саме той Росомаха, якого я знаю з коміксів оригінальних. І, добре, не оригінальних. Я читав далеко не оригінальні комікси, а вже комікси нацятих років. І мені страшенно подобається те, що я побачив у цьому трейлері. Єдине, що в «Спайдерменах» у нас була шалена свобода пересувань. Тут, просто з огляду на цього персонажа, я не уявляю, як зробити, аби можна було знову так кайфово пересуватись. Мабуть, що ніяк. Це означає, що наші локації для завдань будуть значно менші. Хоч нам і показали, що ми будемо в різних частинках світу. Там в Канаді побуваємо, в Японії, ще десь. Але очевидно, що події розгортатимуться в якихось менших локаціях, аніж це було в «Спайдерменах». Можливо, це на краще, можливо, так можна буде краще, ретельніше пропрацювати місце дії. Але на свободу пересувань не сподіваємось. Принаймні, я себе вже так налаштував, що не буду очікувати на це. Словом, по іграх у цьому випуску в «Містожера» в мене все. «State of Play» був класний. Хоча, а вже ж ви знайдете в інтернеті чергового експертного експерта, який буде канючити про те, що знову ніхуя не показали, все погано, взагалі це провальна презентація, було нудно, ми заснули. Але це проблема насправді сприйняття, як на мене. Я, знаючи, що в більшості з цього я не пограю, або якщо і пограю, то дуже не скоро, все одно залишився задоволений. Мені було цікаво це побачити. Гаразд, розповім вам про всякі штуки, які я завершив дивитися. Так сталося, я вам розповідав, що відмовився там від підписки в Amazon Prime чи Prime Video. Я зосередився на одному серіалі, повилучав усі попередньо завантажені серіали в моїх онлайн-кінотеатрах. І ось вийшло, що з цього підходу я зосередився на одному однісінькому серіалі, хоч у ньому й було 7 сезонів. Цей серіал називається «Працюючі матусі». І зараз я подивився фінал цього серіалу. Ну, я сподіваюся, що фінал. Принаймні, так він себе показує. «Працюючі матусі» – це історія про працюючих матусь. Серіал розповідає про групу мам сучасних, які живуть у Канаді. В них є діти різного віку. Всі ці мами за 30, під 40, хтось, ймовірно, старше. І у них є труднощі в сучасному світі, навіть незважаючи на те, що Канада начебто країна доволі вільна, і там, можливо, і подолали патріархальний лад, але загалом в цьому світі і у цих працюючих мам існує чимало проблем, з якими жінки розбираються. Нещодавно я дивився випуск на каналі Тайлера Андерсона «Geek Journal», в якому Тайлер Андерсон розповів мені про явище, з яким я жив уже багато років, але про яке я не знав і якось не звертав на це уваги. Явище називається фландеризація. Це коли з плином часу, коли якийсь серіал довго виходить, персонаж втрачає свою глибину і залишає за собою лише якусь одну впізнавану рису. І лише ця риса якось взаємодіє з іншими персонажами, на все реагує, і довкола неї будуються всі жарти. Так от, у «Працюючих матусях» фландеризація відбулася лише зовсім трішки. На мій погляд, за 7 сезонів серіалу нам показали дуже глибоких персонажів. Ми прожили з ними доволі класне життя, насичене, проговорили, пропрацювали чимало проблем. І я, коли в 60 років мене відпустять і повернуся в сім'ю, та яка нахуй сім'я вже, коли мені буде 60? Коли я буду будувати нову сім'ю, я врахую всі ці проблеми і буду робити менше помилок, напевно. Буду більш уважним, чуйним до своєї нової сім'ї. Так, «Працюючі матусі» створили мені знову ілюзію того, що я перебував з кимось у стосунках, і це були стосунки не так звано побратимські, посестринські, а які сімейні. Так, я дивився на чоловіків, які взаємодіють з жінками, на жінок, які взаємодіють з чоловіками, дивився на дітей і вигадував собі, що це відбувається зі мною. Це насправді, я не знаю, це нормально чи ні, це помилка так робити, але в принципі майже всі мелодраматичні серіали і фільми – це для мене спосіб трошечки наповнити життя цими емоціями, а в реальності в мене їх немає. «Працюючі матусі» закінчуються дуже класним посланням, що жінка мусить ставити себе на перше місце. Оця вся жертовність, що ти маєш вкладатися в чоловіка, в дітей, це все для ідіоток. А нормальні матусі, для того, аби нормально піклуватися про своїх чоловіків і дітей, мусять в першу чергу подбати про себе. Тому що життя працюючої матусі – це як падіння літака. В першу чергу ти, дорослий, маєш одягти маску на себе. І лише потім подивитися на тих, хто поруч, подбати про дітей. І це дуже класно. Я радий, що ці 7 сезонів не втратили рівень якості. Хоча, там були крінжові епізоди, там були філери, коли просто ти бачиш, що якась сценарна криза, не знають, про що ще розповісти, і роблять нам якісь омажі до відомих мелодраматичних комедій. Нехай. Такі речі дійсно тут були, але загалом «Працюючі матусі» – це дуже класний серіал, який я можу... Я його рекомендував, коли почав дивитися, а тепер я завершив і... до речі, розставання з цим серіалом було приємним. Воно не було болісним, наче ти ховаєш родича, чи навіть не родича, а собаку. Це було, якось нормально. Я от прожив це, ми з вами гарно провели час, пора рухатись далі. Хоч я дуже гарно емоційно прив'язався до цих героїнь. Ще про героїнь. Подивилися завершення другого сезону «Венздей». Нагадаю, що цей сезон було розбито на 2 частини, і друга частина вийшла нещодавно. Вибачте мені, будь ласка, я не експертний експерт, але на мій скромний погляд, «Венздей» у серіалі – це кульмінація кар'єри Тіма Бартона. Вбийте мене капцями, бийте мене мокрими трусами, але я так бачу. Так, я бачив його старі фільми, я бачив «Привид нареченої» чи «Наречена труп», я бачив «Жах перед Різдвом», я бачив «Едварда руки-ножиці», я бачив багато того, що робив Тім Бартон. Це один з моїх улюблених режисерів. Але серіал «Венздей» – це найкраще, що він робив, як продукт. Це найбільш технологічно довершено, це найбільш стилістично вивірено, це найбільш художньо цікаво. Але я бачив експертних експертів, які також вважають, що «Венздей» – це дуже тупий серіал. Але, як на мене, це похмуріша версія Гаррі Поттера, і це саме те, що мені було потрібно. Саме це я і отримав. Нагадаю, що це історія про школу Nevermore, в якій навчаються ізгої. Люди, наділені якимись надзвичайними здібностями, вовкулаки, сирени, горгони, ворони, голуби, всякі різні. Вони символізують різну... Хоча, насправді, знаєте, в якийсь момент я відчував, що от цих ізгоїв показують, наче це якісь ЛГБТ чи расові меншини. І чому... Чому ці ізгої – ізгої? Якщо вони постійно доволі зверхньо ставляться до нормісів, і вони мали би якось інтегруватися в суспільство. І ми знаємо, що родина Адамс – доволі заможні люди. І я впевнений, що заробляють вони не на ізгоях, а на норміках. Тобто з норміками вони взаємодіють, і норміки їм гроші свої несуть. Та ж бабуся Адамс має корпорацію, яка опікується похованнями, і ховає вона людей. А отже, родини цих людей довіряють свої гроші. І у мене дуже багато питань до цього всесвіту. Я не зрозумів, яким чином оці молоді люди з надзвичайними здібностями, ці ізгої, здобувши освіту, як вони далі себе реалізовують. Очевидно, що вони реалізовують себе в людському світі і інтегруються в нього. І я би хотів побачити, можливо, в майбутньому серіал про те, як Венсдей йде на роботу чи засновує власну компанію. І як вона взаємодіє із зовнішнім світом. Це ще цікавіше, ніж дивитися на ці внутрішні їхні інтриги, які десь підпільно розгортаються, і ми про це начебто нічого не знаємо. В цьому серіалі було кілька сюжетних ліній, кілька сюжетних арок, вони тягнулися увесь сезон і гарно розвивалися та завершувалися. Надзвичайно сильно мені сподобалася рольова модель Гомеса і Мортіші, тата і мами Венсдей. Вони неймовірна пара. Я би хотів, аби у мене з дружиною були такі ж стосунки, аби була настільки класна взаємодія після багатьох років спільного життя. Але, а вже ж мені це не світить, бо мій народ вважає, що я маю служити доскону, і які вже можуть бути стосунки з ким завгодно. Так от, Венсдей, друга частина другого сезону, дарує вичерпне завершення. Це класна пригода, похмуро-яскрава, комедійна в дусі Тіма Бартона. І найкраще, що я бачив від Тіма Бартона. Ще на днях подивилися повний метр екранізацію діснеївського мультика «Ліло і Стіч». І я насправді не дуже хотів це дивитися, бо ну, це щось дуже вторинне. І так, це дійсно вторинне. Цьому мультику не потрібно було нічого робити. Цей мультик досі працює. Але я помітив, що у форматі лайв-екшн фільму «Ліло і Стіч» отримав значно більшу глибину. Хоча, насправді, це досі залишається наївна дитяча казка з дуже примітивними дорослими. Хоча, коли я побачив, як космічні кораблі літають над Сполученими Штатами, а Сполучені Штати навіть не піднімають винищувачі, я зрозумів, що це, ну, це реальність. Так світ, насправді, і працює. Ворог залітає в твій повітряний простір, а ти не робиш нічого. Але «Ліло і Стіч» у форматі живого кіно став більш глибоким драматичним твором. Оригінальний мультик ніколи мене так не зворушував, як цей фільм, який мене постійно розйобував, і очі були на мокрому місці. Ліло і її сестра – сироти, їхні батьки померли, і вони живуть удвох на острові на Гаваях. І в їхньому житті з'являється прибулець Стіч. Це штучно створений генетичний експеримент, мета якого руйнувати. Це жива зброя. І Стіч під впливом Ліло та її сестри розуміє, починає розуміти Огану, родину. І сам відчуває себе членом родини. І в цьому великий розвиток цього... Блядь, я це розповідаю, комок в горлі, ух! В цьому велика драматична сила цього художнього твору. Заради цього, заради цих ідей, цієї демонстрації, варто його дивитись, його варто показувати дітям. А вже ж, якщо ви з цими дітьми будуєте родину, а не так, як якісь ці йобані військові, які покидали свої родини заради приколів з побратусиками. «Ліло і Стіч» як фільм дещо програє. В мультику прибульці, які були відправлені якимось прибульським альянсом на землю для того, аби вполювати Стіча і повернути, постійно в кадрі були саме як прибульці. У цьому фільмі вирішили зекономити трошки, урізати бюджет і показали, як ці прибульці маскуються під людей. Це робить фільм дешевшим, але разом з тим це робить його трошки більш реалістичнішим, бо якби вони, переодягшись на людей, мали виглядати в кадрі подібними до людей? Ніяк. Це працює тільки в форматі анімації. У живому кіно потрібно було шукати інший прийом. І автори знайшли цей інший прийом. «Ліло і Стіч» — це коротка історія. «Ліло і Стіч» красива, вона ділиться з нами трішечки гавайською культурою. Я ще бачив критику фіналу цієї стрічки, де головна героїня начебто зраджує принципам, за які вона боролася протягом усієї стрічки. Але як доросла людина, яка теж приймала нелегкі рішення відносно власної сім'ї, я бачив тут тільки нормальне, доросле розв'язання доволі серйозної проблеми. Бо нагадаю, що Ліло та її старша сестра – сироти. І Ліло чомусь засуджують як маму, а вона не є мама і не була. Вона не обирала народжувати цю дитину, і вона не несе за неї такої відповідальності, як від неї чомусь очікують глядачі цієї дитячої кінострічки. Та, ну, в принципі, все. Кажу, «Ліло і Стіч» — це дитяча кінострічка, а я розмірковую про доволі серйозні дорослі проблеми. Якби тут ще були адекватні працівники спецслужб, якби тут була адекватна реакція Сполучених Штатів на те, що відбувається інопланетне вторгнення, то стрічка була б ще крутіша. Але тоді би це вже було б кіно прибуття. Чи, я не знаю, оте з Наталі Портман. А це всього лише дитяче розважальне кіно, яке може викликати сльозинку у дорослих людей. І викликає доволі ефективно. Ще про сльозинки. Прочитав 6, 7 та 8 томи манги «Кохання на кінчиках пальців». Це манга, яку, можливо, я би ніколи не читав сам. Але ця манга цікава моїй доньці. І насправді це підручник з ведення стосунків. Це історія про глухоніму першокурсницю Юкі, яка будує стосунки із старшокурсником Іцу у Японії, сучасній. І «Кохання на кінчиках пальців» — це про те, що про своє кохання вона говорить пальцями, жестовою мовою. А Іцу вивчає цю жестову мову для того, аби розумітися зі своєю дівчиною. В цьому творі немає фантастичного елементу. Немає якихось зовнішніх загроз. Персонажі живуть у тепличних японських умовах. І у них проблеми, ну, зовсім низького рівня складності. І це надзвичайно комфортний твір. Але разом з тим, це твір, який дуже багато говорить про стосунки. Якщо б люди так працювали над своїми стосунками, в нас би все було значно краще. Вони тут навіть не пропрацьовують проблеми. В Юкі є якісь бажання, і вони дуже-дуже-дуже віддалено еротичні. Зазвичай вона хоче просто якоїсь близькості, і все, вона хоче, аби її серденько тріпотіло з кимось в унісон. І Іцу – це хтось такий, але вона хвилюється, вона не впевнена в собі, і, зокрема, через те, що вона глухоніма, вона почувається неповноцінною. Але такі люди, як Іцу, і не тільки Іцу, привносять в її життя більше твердості, більше впевненості у собі, і це шикарно. Те, як будуються відносини у Юкі з зовнішнім світом, і як в її житті з'являються хороші люди. А тільки хороші і з'являються. І це книжка, яка чудово підходить для ескапізму. Вона сповнена вірою в людей. Вона сповнена відчуттям того, що в нас є емпатія, і вона є чимось абсолютно звичним, чимось таким, що не треба важкими зусиллями в собі формувати. Ну і нагадую, що «Кохання на кінчиках пальців» — це манга, яку читає моя донька. І коли мені приїжджає черговий том, я його розгортаю, то відчуваю, що знову наближуюся до неї. Гедлайнером цього випуску я вирішив зробити настільну гру «Дроноводи». А студія «Ігролад» надіслала нам ще не остаточний примірник дроноводів. Попередили, що і правила, і сам друк ще буде якось допилюватися, і ми вже маємо певний список зауважень до цієї гри, але загалом ми залишилися більш ніж задоволені від гри «Дроноводи». Єдине, що я вчора спілкувався про цю гру з дружиною і дійшов до висновку, що цивіли, чи навіть військові, але не причетні до БПЛА, не дуже зрозуміють усі приколи цієї гри. «Дроноводи» — це гра, в якій кожен з гравців очолює умовно батальйон, в якого є один екіпаж БПЛА. І керуючи цим батальйоном, ми формуємо екіпаж, формуємо штаб, стежимо за ресурсами, закуповуємо дрони, запускаємо якісь проєкти і ведемо активні бойові дії. Відбиваємося від атаки ворогів. Мета гри – протриматися 4 доби зміни. У нас, наприклад, зміна триває 5 діб. В цій грі вирішили зробити легкий режим, і на зміну ви заїжджаєте на 4 доби. Вам не треба знищити всіх ворогів. Нехай цим займається наступна зміна. Вам треба просто вижити протягом 4 діб. А виграє той, хто протягом цього виживання запустив якнайбільше проєктів та знищив якнайбільше дороговартісної російської техніки. Так, це сучасна українська настільна гра про сучасну війну, яка очевидно зроблена людьми, дотичними до БПЛА. Людьми, які в курсі того, як, власне, відбувається цей процес і які в ньому присутні труднощі. А вже ж весь пиздець, з яким ми маємо справу, тут не показано і в цьому немає потреби, бо це би була не настільна гра, а якийсь роман абсурду. В дроноводах дуже небагато предметів. 4 колоди карт, 4 планшети, кубики, горнятко і все. Сіли, почали грати. Правила пояснюються за 5 хвилин. Ну, книжечку правил мені довелося почитати довше, але от вчора я пояснював правила двом новим гравцям, і це зайняло у мене реально 5 хвилин для одного і 5 хвилин для іншого, який підійшов трошечки пізніше. Грається, ми зіграли в гру за 2 години 20 хвилин. Ну, це було так без особливого поспіху. Грали ми в компанії активних бойових пілотів, а також за участі нашого командира. І всі відзначили, наскільки це цікаво, наскільки це реалістично. Я ще ніколи в житті не грав у гру по своїй професії. Проти моєї волі пілотування чи командування стало тепер моєю професією. І я побачив якийсь продукт, крутий, високоякісний продукт про себе. Це було дуже дивно, дуже незвично, щось геть нове. В студії «Ігролад» вже були ігри, наприклад, про війну 18-19 років з росіянами. «Дроноводи» – це щось геть нове. Гра компактна, гра... До речі, якщо ви цивіл і грали в «Дроноводи», розкажіть, як ви їх зрозуміли. Там у цій грі є картки халеп. Вони доволі кумедні, але вони реальні. Описані на цих картках халепи ставалися з нами, чи ми чули про те, що таке стається. І це не прикол, коли це дійсно відбувається. Хоча в форматі гри це було просто смішно, кумедно. Техніка. Я нарешті підучив техніку, бо за весь час служби ніколи не було ніяких уроків з техніки. Це треба опановувати самому. Я почитав, як це називається, я подивився, який силует у цієї техніки. Дещо з того я реально вже вражав, чи був в екіпажі, який вражав. Загалом, це гра, яка дуже класно відтворює досвід керування БПЛА. І ще, я зрозумів, що в цю гру слід грати людям, залученим в цю роботу, аби розуміти, наскільки вона комплексна. Бо якщо ти, наприклад, пілот, то тобі може здаватися, що ти головний. Бо от саме ти летиш, саме ти вражаєш. Але твоя робота неможлива без... доставки дронів. Вона неможлива без донаведення другого номера. Вона неможлива без роботи того, хто спорядив тобі бомбу на цей дрон. Вона неможлива без роботи того, хто підготував бомбу, зробив можливим, аби ця бомба вибухала в твоїх умовах і була достатньо легкою, щоб її міг підняти дрон. Надзвичайно велика кількість людей стоять за тим, аби оцей 5-6-10-хвилинний виліт був можливий. Перш ніж один дрон полетить, просто нереальна кількість людиногодин вкладається в те, аби це все запрацювало. І з нашої позиції ми не бачимо штаб, ми не бачимо, як працює логістика. А в цій грі я дуже-дуже очевидно зауважив, наскільки це важливо, оця тилова робота. І... командирам, особливо тим, які от сидять і, закинувши ногу на ногу, пиздять про те, що ті от там пілоти нічого не роблять, дрони пройобують, взагалі не реагують, не доповідають, як належить. Оцим людям теж треба в це пограти, аби трошечки глобальніше побачити увесь процес. Хоча, звісно, що дроноводи – це схематичне зображення. Вони не відтворюють в деталях. Але приблизне уявлення про цю службу дають. І це надзвичайно круто, що в цей час з'явився саме такий продукт. Я рекомендую вам придбавати дроноводи. Можливо, я домовлюся, аби дроноводи з'явилися в нашій коміксарні. Це було би... дуже доречно, бо студія «Ігролад», названа словом, яке я так довго популяризував, «Дроноводи», гра про службу БПЛА, в якій я перебуваю вже другий рік, це дуже круто. І ще якби я це продавав, а ви би це купували, слухаючи в «Містожер», це, здається, просто мультивсесвіт якихось хороших можливостей. Ось, цей піднесений випуск, в якому я так багато скиглив про розлуку зі своєю сім'єю, я вважаю вичерпно завершеним. Хочу нагадати вам, що для вас балакав Олекса Мельник. А монтував цей випуск Олександр Чернов. Мікрофон для усіх майбутніх випусків подарував Смайл. Я також хочу наголосити, що прослуховування цих випусків безкоштовне, але підтримати мій підрозділ можна за реквізитами в описі під цим випуском. Або ж ви можете підписатися на Патреоні, на Вмістожера, чи зробити одноразовий внесок. Але якщо фінансова підтримка – це не ваш шлях, то досі можете просто поширити Вмістожер з будь-якої зручної вам платформи, чи залишити вподобайку, або ж написати коментар. І я радо почитаю та постараюся вам на це відповісти. А на цьому все. Почуємося за тиждень або за два. Скоріше за все, за два. Па-па.